Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal? Moi bos días, como estás? Morre o neno, símbolo da emigración galega. Seguro que tes a foto na memoria. O rostro do pai envolto en baguas de tristura, agarrando seu fillo polo mentón e mirando cara ao horizonte. Ambos os dous estaban despedindo os seus familiares que marchaban rumbo a Buenos Aires a bordo do buque Juan de Garay. A instantánea foi tomada no ano 1957 por Manuel Ferrol e deu a volta ao mundo. Convertiuse en imaxe icónica da época. Esa imaxe, el padre e el hijo, chegou ata o Vaticano. Afillado fotógrafo fixo entrega desa imaxe xunto cunha trintena máis o Papa Francisco no ano 2021. O pontífice amosábase daquela abraiado. Pois ese rapaz desconsolado, Juan Jesús Calo, faleceu en Fisterra por enfermidade. Tiña 75 anos e dedicou a súa vida á pesca. O seu enterro está previsto para hoxe ás 4:30 da tarde. Escoita Herrera en Cope Galicia, eu son Paula Pájaro e mosco pronóstico do tempo. El tiempo patrocinado por Norseco, tratamiento antihumedades. Hoxe amencemos con ceo anubrado o principio deste día, agás nas Rías Baixas, onde está máis despexado. A medida que avance o día, as nubes tenderán a retirarse do resto de Galicia, deixando unha tarde de ceo despexado. Temperaturas mínimas que baixaron, as máximas quedarán sin cambios. Arestora temos 10 graus en Lugo, 11 en Santiago, alrededor dos 14 graus no resto de cidades. As máximas estarán alrededor dos 20 graus en Xeral, 25 teremos en Pontevedra, Vigo e Ourense. O vento sopra moderado do nordés con intervalos fortes na costa oeste.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Desburocratizar, desburocratizar. Desburocratizar. Nunca unha palabra tan difícil cho puxo tan fácil. A nova Oficina Económica de Galicia concentrará nun único punto o apoio experto que precisas para poñer en marcha o teu proxecto empresarial. Asesoramento, financiamento, axudas e cunha persoa asignada ao teu proxecto que converterá calquera trámite nun mero trámite. Oficina Económica de Galicia. Entra en oficinaeconomicagalicia.xunta.gal ou envía un correo a oficinaeconomicagalicia@xunta.gal. Xunta de Galicia.
Con la super oferta de su especial, marca IFA. Yogur IFA elige sabores, pack de 4, 80 céntimos. Leche Feiraco entera, semio desnatada, brick, 1 litro, 99 céntimos. Super calidad con super buenos precios.
COPE Galicia.
Estar informado. Se tes pensado andar co coche por Lugo hoxe, ollo, porque haberá protestas e circulación lenta na Rolda da Muralla. Dende o xoves e durante a fin de semana vais a celebrar o Arde Lucus, a festa romana de interese turístico internacional, pero pode haber problemas para a hostalería luguesa. A asociación que agrupa os distribuidores para a hostalería e alimentación de Lugo, a Deslugo, convocou protestas hoxe mesmo. O motivo, as restriccións impostas polo goberno local o tránsito de vehículos pesados polo casco histórico ameazan con paralizar a súa actividade a partir de mañán, se non se busca unha solución consensuada. É que se limita o peso dos vehículos polo casco histórico, se lles complica o traballo.
Va a ser un reparto lento a primeira hora da mañá pola Ronda da Muralla para dar visibilización. Se non se facer caso, pois o 11 de deixar de servir, vale.
Nos deportes, un nome propio. Ana Peleteiro, campeona de triple salto en Europa. Leti García Chas.
Ana Peleteiro é campeona de Europa en triple salto. A atleta ribeirense, cunha marca de 14.85, subiu o máis alto do podio en Roma a un mes dos Xogos Olímpicos. Tamén en atletismo, bronce feminino por equipos de España na media maratón, coa presenza da viguesa Esther Navarrete. En fútbol, o Celta Fortuna quedou apeado do camiño cara a segunda división despois de caer por 2-1 contra o Málaga no partido de volta das semifinais do playoff. En hockey a patín, o Liceo Coruñés conseguiu igualar as semifinais da Hockey Liga Viña con 2-0 en contra dos dous primeiros partidos a domicilio frente ao Noia e esta fin de semana gañou os dous que disputou no Pazo dos Deportes de Riazor. A semifinal vaise decidir este martes de novo en territorio catalán. En balonmán, o Cangas seguirá unha campaña máis na Asobal, caeu no partido de volta contra o Burgos por 37-38, pero vencera na ida por 12 puntos. En fútbol sala feminino, na semifinal polo título, o Poio gañou 3-0 o Burela, co que todo queda para o partido de desempate que se vai decidir no pabillón lucense de Vistalegre.
E como votou Galicia para as europeas? Bueno, os populares son primeira forza, suman 6.000 papeletas máis que o PSOE e o BNG xuntos. Os de Rueda obteñen 486.000 votos na nosa comunidade, mentres que os socialistas deixanse algo máis de 200.000 votos con respecto aos últimos comicios de Europa. No BNG tamén satisfacción, logran un escaño propio despois de 25 anos. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que te interesa con Carlos Herrera.
Escuchando
COPE Santiago
97.1 FM.